Дорогий Господь, дякуємо тобі за наших дітей, за цей цінний дар, який ти даєш нашій церкві. Господи, ми просимо благослови ці маленькі душі і вкладай в них, Боже, своє життя, своє слово, своє здоров'я, свій дух. Господь, просимо благослови наших дітей, як вони зростають. Ми, Боже, так віддаємо їх в твої руки, Господь. Нехай вони йдуть твоїми дорогами в житті, Господь. Оберігай їх, провадь їх, Господи. Дай їм зростати в мудрості і в пізнанні тебе, Господи. Благослови, Боже, як вони навчаються. Благослови їх, як вони будуть мати ігри. Ми просимо тебе, благослови вчителів і їхніх батьків в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Давайте відкриємо наші Біблії. Марка, Євангелія від Марка, перший розділ, 35-й вірш. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Ще одне місце. Марка, 14 розділ. Тридцять четвертий вірш. Давайте з 32 по 34. І приходять вони до місцевості на ім'я Гефсиманія, і каже він учням своїм: «Посидьте ви тут, поки я помолюся». І взявши з собою Петра і Якова та Івана, він почав сумувати та й тужити. І сказав він до них: «Обгорнена сумом смертельним душа моя, залиштеся тут і пильнуйте». Дорогий Господь, ми просимо благослови це слово до наших сердець. І дай нам, Боже, зрозуміти сьогодні твої думки, твої бажання стосовно нас. Відкрий нам своє серце, Господь, щоб ми могли збагатитись, щоб ми могли пізнати тебе сьогодні. Благослови нас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. І ми бачимо Ісуса, який, вставши зранку, іде молитись. І він пішов наодинці. І в нього є потреба, неймовірна потреба, щоб бути з Отцем. І ця потреба в нього є настільки велика, що він робить це, ще не дочекавшись навіть, коли настане день. Він іде, щоб зустрітися зі своїм Отцем. І насправді Бог, він, як ми знаємо, є триєдиний і самодостатній, і немає жодної потреби. Сам Бог є досконалий і немає жодних потреб. Він є творець, він є той, хто все всім наповняє. І в трійці між Отцем, Сином і Святим Духом є неймовірна гармонія і спілкування. І воно настільки, ці стосунки настільки є досконалі, що немає потреби, щоб хтось ще інший вклинювався туди. Да? Часом в нас буває така цікава якась розмова, можливо, згадаєте, ви з кимось спілкуєтесь, і вам не потрібно, щоб хтось третій туди вклинювався. Да? Так добре, бац, хтось заходить і збиває вашу розмову. І ви почуваєтесь, це було класно, да? Це було здорово. І в Бога є щось подібне, наскільки ми можемо собі представити, наскільки ми можемо собі уявити. В Бога є ці стосунки. Вони не тільки гармонійні, вони є такі всеоб'ємлюючі. Да? Все, що можна вмістити туди, вони вміщають. Там є все. Там є гармонія стосунків, емоцій, мудрості. Все, що тільки може бути. Все, що нам необхідне. І Бог, він запрошує нас в ті стосунки. І ми бачимо, що Ісус має потребу. Він іде і молиться. І коли ми читаємо Марка 14 розділ, ми бачимо, що Ісус вже не тільки йде, щоб помолитися з Отцем, Але він каже: «Ідіть зі мною». Він бере з собою трьох своїх учнів і запрошує їх в це спілкування. Йому необхідно, щоб ці учні його, да, щоб вони були присутні в тому, як він буде мати спілкування з Отцем. Він скаже: «Посидьте». Він навіть не каже: «Помоліться зі мною». Будьте бадьорі, не спіть. Ви просто будьте присутні в тому, як я буду мати свої стосунки з Отцем. І він запрошує їх в цю таємницю. Він запрошує їх десь, щоб вони зробили крок в щось більше. Він запрошує їх в таємницю спілкування між сином і отцем. І ми бачимо, що для учнів це було занадто, і вони засинають, так? Вони там, так важко було. Тому що справді це місце Гефсиманія, це було місце, де насправді відбулася вся духовна битва за наші душі. І коли Ісус просить їх, щоб вони перебували з ними, в нього була потреба в тому, щоб його учні, вони були поруч, вони були з ним. І як ми сказали, що Бог, він не має потреби, самодостатній, досконалий, ми знаємо, це вивчаємо в Божому Слові, в біблійній школі, але є разом з тим в Бога велике бажання, щоб ми були завжди близько біля нього, щоб ми чули його голос. І ця потреба є не в нього, вона є в нас. І тому Бог через свою велику любов, він бажає цього. Він хоче навчити нас цього. Івана 10 розділі ми бачимо, що Ісус зрівнює себе з пастухом. І третій вірш, давайте прочитаємо. «Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці». І тут говориться, що вівці – це ми. І Ісус, він пастух. І каже, його голосу слухають вівці. І вівці, і свої вівці він кличе по іменю і випроваджує їх. І ось яка відбувається сьогодні картина в християнстві, що Ісус, він говорить до нас, він промовляє до нас. Останні дні Бог промовляв через Сина свого, через якого настановив за наслідника, так? І віки через нього створив, сказано в Євреї в першому розділі. Бог промовляє сьогодні до нас. І він не мовчить, його голос є чіткий і виразний. І Бог каже, що він кличе нас по іменню. Він сьогодні знає наші імена. І він випроваджує нас. Він провадить, іншим словом, бо він є той, хто веде нас. Він є наш лідер, він той, хто веде нас в житті. І він провадить нас на ці зелені пасовиська. І четвертий вірш. Як вижене всі свої вівці, він йде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос його. І це є ще одна характеристика така важлива для церкви. Вони знають його голос. Ми знаємо його голос. Ми все, що Бог тренує нас сьогодні, найважливіша річ, життєво необхідна для нас, щоб вівці навчились вирізняти цей голос. І тому він говорить. І вівця, вона чітко знає голос свого пастуха. І в неї немає вибору, немає бажання слідувати за іншим голосом. Для неї є тільки один пастух, одне забезпечення, одне життя. І вона це чітко знає. В неї так Бог її створив, закладена ця одна ізвілинка. Чути тільки одного Бога. У нас з часом бажання може бути люди, ми такі цікаві експериментатори. Ми можемо десь спробувати. І Бог нам дозволяє, да, наше життя, воно не є однозначне, просте, і ми не можемо сказати, що все складається з того, що ми приходимо в церкву, чуємо Боже Слово і вибігаємо за вулицю скоро його виконувати. Да? Все, що чітко записуємо, так, все так ідеально, досконало не буває в нашому житті. І слава Богу за це. Я вчуся любити своє життя в своїй недосконалості. Да? Бо Бог, він встановив його власне таким. Бо є один досконалий Бог. І часом нам важко прийняти свою недосконалість чи свою незавершеність. І це може дратувати мене. Але знаєте, до того часу, поки воно мене дратує, до того часу, поки воно мене якимось чином зачіпає, до того часу гріх і диявол, і спокуси, вони будуть мати силу в моєму житті. Тому що диявол, він хоче сказати нам, і він говорить до нас так само, і його голос є інший. Його голос є такий, який хоче вивести нас з стану рівноваги, з стану миру, з того спілкування, яке Бог має до нас. І коли в об'явленні 3 розділі сказано, що я стою біля дверей твого серця, я стукаю, я хочу мати спілкування з тобою. Бог промовляє це до нас. Подумайте, він говорить, він називає наші імена, він іде попереду перед нами, він голосом кличе нас. І він хоче, щоб ми чули цей голос. Бо цей голос є тихий, ніжний. Він є лагідний. Він повний любові. І це найважливіше, що нам необхідно. Щоб ми чули цей голос. І тільки він, цей голос, може нагодувати нас. Дати нам те, що є необхідно для нашої душі. Це не може зробити будь-яка інша людина. І звичайно, коли ми приходимо в церкву, да, в якомусь етапі, ми, можливо, не вчимося тільки чути той голос. І, можливо, Бог більше промовляє до нас через якусь людину чи через якогось пастора. І це так здорово, це так класно, коли ти приходиш в церкву і сидиш і чуєш, Бог промовляє до мене через пастора. Він буквально читає мої думки. Скануються мої думки. Так класно. Я себе почуваю таким любленим, безпечним, захищеним, да, я в центрі Божої уваги. Вау, супер. Але пізніше, звикло, як показує досвід, ця людина десь зникає потім з поля зору. Бог її якось раз і забирає. І що лишається? Боже, де ти? Боже, я так навчився чути твій голос. Але моє християнське життя, воно є насичене голосом цієї людини. Але Бог вирішив промовляти до нас голосом Ісуса Христа. І тому ми будемо завжди приведені в це місце, де нам необхідно буде вирізнити, почути і піти за тим голосом. Він завжди буде звучати до нас. Бог промовляє до нас. І ще одне місце, яке я хотів би, щоб ми виглянули, пісня піснів, 5 розділ. Коли ми чуємо, ще така думка, коли ми чуємо Божий голос, цей голос, він може звучати по-різному. Да? В Ісаї 30 розділі цей голос був настільки гучний, що люди боялися і тремтіли. Він порівнюється до голосу грому. Да? Коли ми читаємо Буття 3 розділ, Адам сказав до Бога, я почув твій голос, і я налякався. Може бути різна реакція в нас на Божий голос. Це не є так однозначно, що коли Бог промовляє, все, мені так класно, моє християнське життя звершилося. Але цей голос, він завжди приходить до нас, як наше єдине забезпечення. Він приходить як світло. Він приходить як єдиний наш вибір, який ми маємо насправді. І нам належить цього навчитися. Це є цілий процес, тому що і сам Ісус, він був навчений послуху. Да? Він навчився послуху. І навчитися послуху для мене, це є одна з найважливіших речей в моєму християнстві. Це є мудрість. Тому що будуть моменти, коли ми будемо, як Адам, лякатися цього голосу. Коли я маю якусь... я знаю, що це таємний якийсь, можливо, мій гріх. Чи якась річ, яку я люблю більше, ніж я люблю Бога. Я знаю, що Бог буде промовляти. Я знаю, Бог буде говорити про цю річ. Я боюся, можливо, чути цей голос. Мені є страшно. Мені не хочеться, можливо. Бог хоче говорити до нас. І він не має на меті своїм голосом якимось прилякати нас. Да? Бо як пастух веде своїх овець, він веде їх тільки для того, щоб дати забезпечення для своїх овець. І таким чином ми вчимось, ми дозріваємо. Дивіться ж, пісня над піснями, 5 розділ. Прочитаю перший вірш. «Прийшов я до саду свого, о сестра моя наречена. Збираю я миру свою із бальзамом своїм, споживаю свого стільника разом із медом своїм, п'ю вино я своє з своїм молоком. Споживайте, співдрузі, пийте досхочу, кохані». І я так не дуже люблю проповідувати з пісня над піснями, але Бог мені промовив, що власне якось я так думаю, ні, пісня над піснями, там так складно, якось закручено. Ці вірші я пропущу. Але сьогодні так Бог чітко промовив мені, що це є дуже добре місце. Тому що в нашому житті ми схильні, як люди, завжди десь впадати в якісь крайності. І Біблія, Боже Слово, воно є повне. Воно має повноту. І тому там є така книжка, така маленька всередині, як пісня над піснями. Тому що часто Бог у нас це такий якийсь голос, як Ісаїя, такий страшний. Я починаю лякатися, починаю проповідувати, бійтеся Бога, там ще щось. Часто може бути такий, там Бог веде пастухи, овечка, пастух пішов спереду, там овечки деякі ззаді, там деякі в кущі заховалися, деякі там за той час ще там зівають. Пастух, це теж класна ілюстрація, але вона така, якби, не дуже лякаюча. Ну, пастух іде спереді. Овечки можуть іти, можуть зупинитися, можуть замешкатись. Але є ще оце пісня над піснями, яка балансує для мене. Вона не дозволяє мені так впадати в одну чи в іншу крайність. Тут сказано про кохання. Якщо хтось пересвідчував кохання, знає, що це сила, як Григорій Котик співає, сильне кохання, як смерть. Як смерть сильне. Це пісня над піснями, да, але я просто згадав Григорія, я знаю, це пісня над піснями, але мені згадується це завжди, асоціюється з Григорієм Котиком. І тут йде вже мова про сильні стосунки. Тут йде мова про взаємини і кохання, яке описується тут, воно є таке собі там, часом хлопець до дівчини там ініціює, там, дівчина слово сказала, вітром здуло, да? Дівчина спитала, які тебе мотивації, він втік. І 3 роки боїться вітатися там. Але тут йде мова про кохання. І Бог дав нам цю здатність закохуватися. Я пам'ятаю, як я закохався в мою дружину, я втратив голову, бігав там. Прирівнюється до безумія, да? Так, втрачається розум. І це добре, тому що якби не було цієї книги, то ми б могли впадати в одну крайність чи в іншу. Або в лібералізм, або в якусь релігійність. Да? І так багато сьогодні цієї релігійності в християнстві. І вона вже так трошки, скажімо так, затошнила вже від тої релігійності, коли воно починається десь з всіх боків тобі лізти, то ми маємо, то ми мусимо, то ми... І ти так з цього Бога так того впхаєш своє життя, він не лізе. І... Чи інше якесь таке християнство, таке вже полуспляче, да, таке вже, Бог добрий, там, все нормально. Але кохання, воно не залишає, так ви не бачили людину, яка би була закохана, розмовляла з тим, кого вона любить, і заснула там. Да? Каву пили, прийшли на каву, він сказав, я тебе люблю, бац, і заснув. Такого не буває, да, він, серце тріпочеться, да, кров в жилах, і ти, вау. Це здорово, це класно. І Бог каже, ось стосунки, які я хочу з тобою. Не треба релігійності, не треба лібералізму якогось, не треба втікати від Бога. Потрібно знайти те, що тут говориться в першому місці про солодкість тих стосунків. І тут говориться про те миро. І Бог каже, прийшов я до свого саду. Ось сад, ви сад його. І він приходить сюди. Він любить приходити сюди. Він любить приходити в свою церкву. Це його сад. І він каже, збирає ямиру свою із бальзамом. Він щось має тут. Він живиться від нас. Тому що коли є ці стосунки кохання, любов, так? То не є так, що одному дуже добре, а другому дуже погано. Так? Одному скучно, страшно. Один тікає від тих стосунків, а другий, о, класно, це щось ненормально. Так? Але стосунки, які Бог передбачає, вони є солодкі, вони взаємні. І є з одного і з другого боку черпання, їжа. І Бог приходить сюди. Нам потрібен Він. Ми розуміємо, що Він нам дуже потрібен, але і ми йому потрібні. Бо Він є любов. А любов не може існувати без об'єкта. Щоб це, як би ми описали любов, якби не було об'єкта, кого любити. Ми сказали, Бог є любов. І старалися б цю любов і зобразити, описати. А нема кого любити, і це втрачає свою повноту. Бог має нас сьогодні за свій об'єкт. Він любить. Він називає нас моя кохана, наречена. Він тут ці всі епітети, які вживаються, це вживається до церкви. І він каже, що я п'ю це вино. Бог, він вживає від нас щось. І неважно, неважливо, не думайте, скажете, ну, можливо, десь там від когось він і вживає, там, від Джошуа, наприклад, а там, а я грішник, від мене, напевно, ні. Да? Я грішив, що Бог зі мною хоче мати, які стосунки, про що йде мова. Зі мною, якщо оглянути, це така борозда гріха, да, ззаді. А, напевно, не про мене це вірш. Да. Але цікаво, що це місце, воно є для кожного з нас. Тому що коли ви любите когось, да, ви не бачите його недосконалості. Не можете бачити. Так Бог створив, що ви засліплені, ви не бачите цього. І на якийсь момент, можливо, там після одруження на третій день ви прозріваєте, да? Але до якогось моменту ти думаєш, як я був такий сліпий, да? Я не бачив, буквально я не бачу цього. І Бог сьогодні, Він є той закоханий. Він не бачить нас нічого. І причина, по якій він нічого не бачить, це є його кров, яка омила нас від всякого гріха. Вона омила нас. Він не бачить цього. Він закоханий, він сліпий в цьому плані. Ми дуже часто переживаємо, як би це заховати. Боже, вибач, Господь, я зробив щось не так. Я намагаюся приховати ті сліди. Але це виглядає дуже смішно. Тому що Бог каже, забудь за це. Я кличу тебе в своє спілкування з собою. Ти і я. І Бог каже, залиштеся і попильнуйте. Будьте зі мною в кожний момент. І тут є ще багато віршів, але зараз пастор Михайло мене буде. Тут є ще кілька віршів, я зачитаю і завершимо про це кохання. Тут можна говорити багато. Дивіться другий вірш. Сплю я, моє серце чуває. Ось голос мого коханого. Я сплю. Але моє серце, воно прагне, воно чуває, да? Воно шукає. І каже, ось голос мого коханого. І тут є цікава реакція. Віруючи, наречена. Вона не досконала. Не треба її говорити, що вона є досконала. Ми не досконалі. І часом виглядає, тут, як Ісус її описує, вона така гарна, вона така красива. Думаєш, ну, напевно, досконала. Ні, вона була суламітка, да, не досконала, вона мала комплекси сама в собі, вона боролася сама з тим, що вона не є гарна. Але Бог каже, вона гарна. Вона каже, ні, я не вдалася трохи, така сама собі серед наймолодша серед всіх. І то в мене не так, і то Бог каже, досконала. Прошу? Не Барбі. І там є голос коханого, і це ініціація, як Бог ініціює. Голос. Сьогодні Бог говорить. Бог говорить до нас своїм ніжним тихим голосом. Він говорить до нас в завершеній роботі. Він говорить до нас про те, які ми є в його очах. І не говорить зовсім щось про інше. Не говорить те, що говорить наше серце, бо він є більший за наше серце. І забудьте те, що говорить ваше сумління, ваше серце. досвід, Бог говорить слово дуже чітко. Він говорить так, так або ні-ні. В нього чітке слово. І нам необхідно це слово кожен раз, коли ми приходимо в церкву, нам необхідно чути про цей голос кохання. Голос кохання. Інакше я впаду або в релігійність буду їхати просто на якомусь азарті, або так думаю, треба мені бути християнином, що пастор Михайло скаже, а що Таня Жук скаже. О, перепрошую, вже не Жук. Але що скажуть люди, які мене бачать, або якщо є мотивацією для мене в моєму християнстві. Люди, ой-ой, вони побачать, що я грішник. Треба мені показати, що я не такий. Що є мотивація? Це не може бути мотивацією для мене. Жодна інша річ, крім Божої любові, не надихає і не мотивує мене, щоб приходити в церкву, щоб, як молився Руслан, залишити свою подушку, прибігти сюди. Але це Божа любов. І дивіться, це не Барбі, як каже пастор Михайло. Чи вона така вже дуже і проворна, і швидка на те, щоб встати і відгукнутися на його. Сказано, він стукає. А вона що йому відповідає? Ой, мій коханий прийшов. Як я чекала тебе, як я тебе люблю. Ні. Це кохана і така приємна для мене асоціація. Ой, я такий подібний. Вона така трохи лінива. Вона, ой, я вже ноги помила. Я вже одежу свою зняла. І це є інертність в певному сенсі. І Бог знає про те, що ми не такі, щоб тільки сказав там, хтось сказав, Бог тебе любить. Оба, всі завтра на евангелізації. Да? Ні, в нас є ця інертність. У нас є така, ми як ця наречена, ми як ця жінка, яку треба розшевелити. Да? Вона, ой, зараз, може, я встану. І ми бачимо, що він говорить до неї, він ініціює, він каже, моя ти подруженько, голубко, моя чиста, відчини мені, бо росою вкрилася вже голова моя. І знаєте, що це говорить, росою вкрилася голова моя? Що він давно там вже стояв. Він стоїть там, роса звикла, вона падає вже зранку. Вже він стоїть, він стукає, і він не змучується, стукає, ініціює. Він каже, я вже мокрий від роси, вже кучері мої мокрі. Ісус неймовірний в тому. Да? Це так здорово, він ініціює до нас. І ми бачимо, що відбувається. В шостому вірші нарешті відчинила вона. Відчинила своєму коханому, але коханий мій зник, відійшов. Як часто буває таке в нашому житті, що Бог так ініціює, я так поламився на цю ініціацію відповідати. Я прийшов, бац, і контакту не відбулося. Да? Щось не сталося, щось не спрацювало. І буває це, правда, з нами. І пізніше, восьмий вірш. Заклинаю я вас, дочки Єрусалимські, як мого коханого стрінете ви, що йому повісте. Наречена, вона нарешті пробудилася. І мені подобається цей образ цієї нареченої. Івана 4 розділ, коли жінка біля криниці, вона збагнула, хто такий Ісус. Вона побігла. І вона сказала, я зустріла того, хто сказав мені все про моє життя. Він знає мене. Ось він той, хто знає все про моє життя, знає всі мої недостатки, знає всі мої гріхи. І він не тільки знає, він любить мене в тому. Він не вбив мене, коли він зустрів мене. Да, Ісус не прийшов, не взяв той ковшин, не надавав їй по голові за те, що вона така грішниця. Але вона почула цю любов, і вона побігла в місто, і вона неймовірно. Ця картина цієї пробудженої церкви. Пробудження, яке має статися. Я так кажу, Боже, я так хочу пробудитися, але я так тяжко пробуджуюся, як та жінка. Але коли я пробуджуся, тоді я здатний бігти. І вона біжить. І вона вже, їй вже нічого не зупинить. Вона кричить, скажіть йому, да, що я хвора з кохання. Нарешті це кохання, воно прийшло до неї. Нарешті вона відчула це. І тепер її вже нічого не зупинить. І це неймовірна ілюстрація своєї церкви і нареченого Ісуса. І ми думаємо, Боже, Ісус, де ти? Що відбувається? Чи ти, може, прийдеш з мечом і будеш вбивати? Бог каже, Я прийшов, я буду стукати. Вже голова покрилася росою, я продовжую стукати до вас. І одного дня ми будемо бігти за ним. І на завершення 16-й вірш. Уста його солодощі. І він весь пожадання. Оце мій коханий, і це мій дружок, дочки Єрусалимські. Це є він. Вона зрозуміла це. Вона живиться з цього. Коли в моєму житті є це велике кохання, да, про яке говориться тут в пісні над піснями, коли він присутній, проблеми вони стають такі малі. Мої всі турботи, буденності, жалості, бажання знайти людину, щоб не бути одиноким в своєму житті. Це все не має змісту. Тому що коли він приходить, коли є ця насиченість, ця суть християнства, про яку ми говоримо, яку нам так важливо, щоб ми її не втратили, тоді все стає на своє місце. Да? І цікаво, що Ісус, він каже, пийте досхочу, кохані, в першому вірші. Прийдіть і ви так само в це спілкування. І пийте досхочу, бо він є тут. Наш коханий, наш наречений Ісус, він є тут. І він хоче дати нам так само цього бальзаму, да? Цього мира, цього помазання. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти, Господь, ініціюєш до наших душ, до наших сердець. Дякуємо тобі, Боже, за церкву твою, за наречену. Дякуємо за те, що ти любиш. Ти покриваєш гріх. Ти вже покрив, і ти не бачиш його, Господь. Дякуємо, що це так дивно, Боже, але ти закоханий в нас. Ти не бачиш жодної плями чи вади на нас. Дякуємо тобі, Ісус, за те, що ініціюєш і приходиш зі своїм словом, і уста твої – це солодощі. І дякуємо тобі, Боже, навчи нас, Господь, вирізняти твій голос, слідувати за ним. Нехай він проведе нас через всякі долини, через всякі випробування, через що б ми не проходили. І ми дякуємо за твою красу, за твою велич, Господь, сьогодні. Благослови решта богослужіння, проповідь пастора. В ім'я Ісуса. Амінь.
Відкрийте, будь ласка, ваші Біблії на Євангеліє від Матвія, 28-му розділі. І ми прочитаємо 28-й розділ з 8-го вірша. І пішли вони хутко від гробу з страхом і великою радістю, і побігли, щоб учнів його сповістити. Аж ось перестрів їх Ісус і сказав: «Радійте». Вони ж підійшли, обняли його ноги і вклонились йому до землі. Дякуємо тобі, Господь, за те, що можемо бути сьогодні в домі твоєму, розмірковувати над Словом твоїм, наповнюватись Духом твоїм. Дякуємо тобі за те, що говориш до нас, навчаєш, провадиш, змінюєш. Благослови це слово, в ім'я твоє ми молимось, просимо тебе. Амінь. Прошу сідати. Я не буду говорити довго, але буду говорити дуже довго. Але я думаю, бо це буде важливе слово, і проповідь буде про стрітення, свято, яке ми святкували недавно. До речі, ми після Дня Валентина, наші діти розпитували, що то було за свято. Ми сказали, ну це не зовсім християнське свято, але ми його християнізували. Кажу, а сьогодні стрітення – це християнське свято. І Тіма такі, сьогодні свято, ви знаєте, що сьогодні християнське свято. Каже, тато, а як ми будемо святкувати це свято? І справді навіть не знав, думаю, як ми святкуємо стрітення. І справді, але так цілий тиждень думав насправді про це свято, і взагалі так хотів, намагався докупатися до його коріння, до походження, і цікаво, що йшов висновку, що стрітання – це не християнське свято. Справді, це було поганське свято, язичницьке, але з іншого боку, це досить цікаве свято, тому що слово «стріти», «зустріти», означає слово, це корінь «стри». Є багато таких подібних слів, там «стрий», «стріла», і ще інші, які говорять про таку, про раптовість, дуже близьке слово, які говорять про раптовість, про швидкість чогось. І цікаво, що це свято в язичників означало одне, що людина могла десь іти, і потім вона зустрічала когось, або зустрічала щось. І воно було дуже важливе. І воно було настільки важливе, що воно було як від Бога, як від долі, в яку вона вірила. І людина вірила, що в цей час вона, або в якийсь час вона може когось зустріти, і це змінить її життя навіки. Це якби вплине на її життя, на життя там племені, на життя цілого народу. І я подумав, цікаво, можливо, це не є зовсім християнське свято, але в якійсь мірі, я думаю, Бог Духом Святим готував наших предків, народ, для того, щоб вони могли прийняти Христа. І насправді, коли, я думаю, прийшло сюди православ'я, вони там змінювали, змішували там свята. Ясно, що в час стрітення, коли там язичники зустрічали зиму з літом і вважали, що в цей день можна когось особливого зустріти, я думаю, добре, що ці патріархи внесли в це значення зустріч з Ісусом Христом. І насправді, я думаю, в цьому є корінь, і в цьому є суть, що це важливо зустріти кожній людині Ісуса Христа. І цікаво є те, що кожна людина одного дня, яка би вона не була, де би вона не жила в цьому світі, вона одного дня зустріне Ісуса Христа. І чи це буде рано, чи це буде пізно. І взагалі в християнстві, що цікаво, чим відрізняємося ми від, скажімо, всіх інших релігій, це тим, що християнство це не є якби, а його тлумачать часом як така загальнодержавна чи національна релігія, що якщо ти народився в цій вірі, тебе хрестили в православ'я чи в греко-католики, і ти мусиш бути ним до кінця життя. І в певному сенсі тут нічого такого поганого нема. Можеш бути до кінця життя, якщо ти маєш живу віру і маєш особисту зустріч з Христом. Але в християнство людина не входить. І бути християнином і бути спасеним – це є різні речі. Справді, якщо ми дивимося, скажімо, на іслам, людина народилася в ньому, і вона не може поміняти цю релігію до кінця свого життя. Але з нами є по-іншому. Ми мусимо зустріти Ісуса Христа. І людина не може бути, називати себе християнином, не зустрівшись з Ісусом Христом, не маючи з ним, як пастор Юра говорив, цієї любові, спілкування, взаємин і життя з ним. Це неможливо. Христос сказав, я є двері, і хто війде мною, той спасеться. Іншими словами, я би міг зайнятися християнством, міг читати Біблію, робити добрі речі, виконувати 10 заповідей. Але якщо я минаю Ісуса Христа, якщо я не вхожу ним єдиними дверима в Царство Боже, то це все не має ніякого значення. І в Біблії, в Новому Завіті є багато неймовірних прикладів, неймовірних історій людей. І, по суті, кожна історія кожної людини є унікальна, індивідуальна в тому, як вона зустрічалася з Ісусом Христом. І здавалося би, в принципі, я думаю, як би сьогодні було, якби сьогодні Христос прийшов в цей світ. І можна було би так подумати, що навіть як цей багатий, який пішов в пекло, сказав, ну хай хтось з мертвих воскресне, хай прийде до моїх братів, хай скаже їм, що вони знайшли на це жахливе місце. І йому Авраам відповідає, він каже, не увірують. Навіть якщо мертвий встане, не увірують. Мають закони, пророків, хай їм вірують. Він каже, ні, хай тільки хтось прийде з мертвих встане і з ними поговорить, і тоді вони увірують. І справді, подумайте, якби сьогодні Христос прийшов в 21 століття, сходив по Львову, площа Ринок чи десь по Києві, яка була реакція, яке було, і хтось би сказав, вау, Христос прийшов, одні би люди увірували, і інші, звичайно, відставилися би до нього точно так само, як це було і в його дні. І я сьогодні хочу подумати про дві історії і зроблю їх простими. Двоє людей, які зустрілися з Христом. Один був багатий юнак з Матвія 19 розділу, інша була жінка, прикриниця, яку ми називаємо самарянка, Івана 4 розділі. Обидва зустрілися з Христом, обидва мали свою теологію, обоє знали і мали якісь знання про Бога, обоє мали якісь концепції стосовно того, як війти в Царство Небесне, що можна робити, що не можна. І один з них, багатий юнак, він, в принципі, сказав до Ісуса, і що мені зробити, щоб отримати життя вічне, щоб жити вічно. Христос йому відповів, хочеш жити, Ісус не сказав йому жити вічно, хочеш жити, виконуй заповіді. Він на нього подивився, сказав, я вже все виконав, я вже ще малий був, я вже всі заповіді виконав. Ісус подивився, вау. Неймовірний хлопець, треба посунутись в Боже царство, це війде перший, навіть минуючи мене. Він каже, ну, єдиного бракує тобі, продай майно своє, роздай бідним і вертайся, і тоді йди слідом за мною і отримуєш життя. І часом люди думають, що Христос сказав, що для того, щоб життя вічне отримати, людина мусить виконувати заповіді, але він цього не сказав. Він сказав, ти будеш мати життя, тому що насправді заповідь є життям. І виконуючи заповіді, людина має життя, правильне життя, моральне життя, добре життя з Богом. І в заповідях нічого поганого нема. І єдина проблема в них є в тому, що вони не можуть привести людину до спасіння. Але Ісус може. І образився, написано, юнак. Він відійшов від Ісуса, він нічого більше чути не хотів. Цікаво була ця зустріч, було це стрітання, але воно ні до чого не привело. Воно не привело ані до скрушеності, ані до зламаності, ні до віри, ні до слідування за Христом. Не привело тільки гіркоту. І це є негативна історія, і багато людей є таких в цьому світі. Часом людина настільки може бути захоплена собою, перезайнята своїми ідеями, своїми проблемами, своїми точками зору, що зустрічаючи Христа, зустрічаючи Ісуса, вона просто відкидає його. Він не вписується в її систему цінностей, він не вписується в її погляд, він не вписується в то, що, як вона вважає, мало би бути правильним. Я недавно чув один анекдот. В Лаудикійській церкві вирішили когось відлучити з церкви. Подумали, що в ранній церкві відлучали, чого ми нікого не відлучаємо? І знайшли одного, хто багато пропускав, і сказали йому, ти відлучений, не приходь більше в церкву. І закрили двері, він стояв під церквою, думає, і так рідко приходжу, і тут ще й відлучили. І повернувся, дивиться, а Ісус біля нього стоїть і каже, і він каже йому, каже, а чого ти не заходиш? Ісус каже, мене не пускаєш. Він каже, і мене не пускають. Ціла церква мала певну ідею. Це насправді, це воно дійсно так є. Написано, що в Лаудикійській церкві Ісус стукав в двері своєї власної церкви, хотів зайти, і люди казали, як цьому, як це анекдот, та тонет, там тонет, каже, візьміть рупор, кричить, каже, уйди, мальчик, не мішай. Да? Відійди, не заважайте, ми тут християнством займаємося, ми нас тут справи, в нас тут імітація Духа Святого, ми тут імітуємо День П'ятидесятниці, в нас тут неймовірні речі відбуваються, і в нас тут дари і різні все. Ісус, ти тут десь збоку трошки пустий, Ісус каже, дайте мені зайти, я ж прийшов в свою церкву. І, але я думаю, це завжди є неймовірно, а найнеймовірніша річ. І я люблю ці історії, я люблю пам'ять і історії людей, які зустріли Христа. І це вплинуло на їхнє життя, і це змінило їхнє життя. Я пам'ятаю, в нашій ранній церкві в Києві Коли ви проповідували, до нас небагато людей приходило, але приходили одні бабці, старенькі бабці, і одна з них, хтось пам'ятає, Таня, баба Маша, була одна баба Маша така. І цікава жінка, і кожен раз після проповіді вона була така скрушена і плакала. І якось ми з нею поговорили, я кажу, як вам подобається взагалі? Вона ж так каже, дуже подобається. Вона так небагато розуміла, називала, казала, що все, що в нас відбувається, це таке божественне. Вона така, то таке божественне, то так божественне. І ми якось з нею розговорилися, і вона каже, я хочу вам щось сказати. В мене є річ, яка не дає мені спокою. Я кажу, що це? Вона каже, в молодості, каже, коли був Голодомор, і вона пережила Голодомор, вона розказувала, що сім'я померла, і майже всі померли, і в неї була на руках племінниця, і маленька. І вона була, каже, я вже була виснажена від голоду, і їй дали, і в неї лишилася ця племінниця на руках. І вона не мала так само, що їсти, не мала куди піти. І вона з тою племінницею ходила по селах, по селі і збирала їсти. І люди теж не мали, що їсти, але через те, що вона приходила з дитиною маленькою, просто їй давали там по кусочку хліба ще по чомусь. І вона каже, я була настільки голодна, мені було так боляче, що я робила вигляд, що я даю дитині їсти. Але каже, але коли відверталася, я сама брала той хліб і сама їла. І каже, ми з нею так ходили. І каже, потім я одного дня якось йшла і каже, дивлюся, дитина померла в мене на руках, просто від голоду померла. Вона коли розказувала це, і просто сльози наверталися страшно. І я кажу, знаєте, я не знаю, як Бог поставиться до... Як Бог мене буде ставити, Бог буде судити. Я кажу, Бог любить вас. Він прощає вам. Він простив вам цей гріх. Він взяв цю дитину на небо, і він простив вам. І кожен раз, коли вона приходила в церкву, в неї очі сльози заливали. Вона була настільки неймовірна, що вона збирала завжди купу таких старих жіночок, вона сама ходила, євангелізувала, і в нас завжди було десь по 20, по 15 старших цих жіночок, і кожен раз, як служіння закінчувалось, вони настеляли нам стіл, приносили чаї з лимоном, бутерброди, печення, і кожен раз, коли вона чула цю проповідь благодаті, мала цю зустріч з Ісусом, це змінювало її життя. Це торкалося її життя. І була ця неймовірна зміна. І вона померла зараз. І слава Богу, що вона є з ним на небі. І думаю, зустріч з Ісусом змінює людей. В одну чи в іншу сторону. І ми не можемо бути часом ми думаємо, що коли ми говоримо про Христа, всі люди мали би змінитись. Часом ми думаємо, що ми вже стільки років, 20 років маємо християнство в Україні, і небагато людей прийшли до Христа. В нас церква мала би зростати, і в нас мало бути тисячі, але не завжди воно так є. І причина того не є в нас. І причина того всього не є навіть в Бозі. В той час, як Бог зробив можливим для людини все, для того, щоб вона прийшла і пізнала Христа. Причина є в людському серці. Є в людському серці, яке не відкрите, яке є не зламане, яке не є скрушене для зустрічі з Ісусом Христом. І в Ізраїлі, в Старому Завіті, Господь сказав через пророки до свого народу, він сказав, приготуйся у Ізраїлю зустріти Господа Бога свого. І Ізраїль мав бути готовий. І хоч цей контекст в малих пророках є негативний, там мається на увазі, що Господь прийде. Він буде мати певну зустріч з Ізраїлем, але так чи інакше, Ізраїль мав бути готовий, щоб впустити Господа. І коли Іван прийшов, він казав, я є голос, який говорить в пустелі, приготуйте шлях для Господа, нехай кожна долина, яка нехай кожна гора вирівняється. Як там далі написано, що нехай кожна рівнина понизиться, да? Але приготуйтеся до зустрічі з Господом. Іван описує цю неймовірну історію, іншу людини, самарянки, яка зустрілася з Христом, вона теж мала концепції, вона теж мала ідеї. Вона теж казала, що одні говорять, так треба робити, інші говорять, так треба робити. Вас говорять, так, у вас свої звичаї, в нас говорять, так, в нас свої обряди. Де істина, де правильно? Але коли вона зустріла Христа, вона відрізнялася від багатого юнака. Вона була інша. А можливо, через те, що вона мала більше проблем. А можливо, через те, що вона не була настільки затверділа в своїй самоправедності. А можливо, через те, що Христос, сказавши їй, так само промовивши до її серця, що ти мала 5 чоловіків, і той, з ким живеш ти сьогодні, не є чоловік тобі, а воно вразило її, але вона не згірчилась, але вона не затверділа, а вона не розвернулася, як цей багатий юнак, і не сказала, досить з мене цього. Це тверді і жорсткі слова, як сказали його учні попередні, а хто може винести їх? Але вона розм'якчила своє серце по відношенню до Христа. І ця зустріч мала велике значення для неї. А ця зустріч мала велике значення для її спасіння. Ця зустріч, це зустрічення мало велике значення для всього цього навіть її народу. Її народу. Тому що я думаю, що через цю одну жінку, самарянку, пізніше, коли апостоли прийшли в Самарію, Дух Святий зійшов на самарян. І Дух Святий хрестив самарян, і вони, і Бог показав на їхньому прикладі, що вони не були нічим іншим, нічим гіршим від юдеїв. Але хто приготував цей шлях? Хто був перший серед цілого народу спасений, хто перший відгукнувся на Месію? Була проста жінка. Я думаю, цікаво, чим би закінчилася взагалі історія самарян, якби самарянка просто відійшла, просто відвернулася і сказала, та ні, це якийсь дурист, що ти мені говориш, хто ти такий, що ти мене судиш? Єврей, ми з вами взагалі нічого не хочемо мати, забирайся, іди звідси, я зараз покличу, тут ціла Самарія вийде і прожене вас звідси. Вона не сказала цього, вона була зламана, вона пізнала, що він є Месія, коли він їй сказав, дай мені пити. В чому ж тут справа? В чому ж є суть? Як же ж дійсно Бог, один і той самий Бог, може вплинути на двох різних людей? Здавалося, щоб одинаково. І здавалося, щоб, в принципі, я думаю, яка це трагедія, уявіть собі, яка це неймовірна трагедія для цілого Ізраїля, для цієї нації, для всього народу, коли сам Бог приходить в їхній світ, сам Бог приходить в їхнє життя, їсть там, де вони їдять, спить там, де вони сплять, живе разом з ними, ходить разом з ними. Іван каже, ми його бачили, торкалися наші руки, спілкувалися з ним, і цілий народ відступає, каже, ні, ця зустріч немає ніякого значення для нас. Немає ніякої сили. Ні, він дурист, він брехун. Він не є той. Ми чекаємо іншого Месії. Наш Месія має бути такий, щоб сказав і всі зразу послухались. Він не той. Але цікаво, ми бачимо неймовірну річ, що є люди, як ця баба Маша, є люди, які, як ця самарянка, є люди, як цей неграмотний Симон Петро, який має багато енергії, але який є зламаний перед Богом. Є люди, як цей митар Матвій. Є люди, які знаходять його, яких він торкається, які не відкидають його. І, в принципі, хто є ці люди? Хто є ці люди, які мали скрушене серце перед Христом? Це не були закостенілі теологи, фарисеї, садукеї. Це не були занадто знані і поважні люди в цілому Ізраїлі. Але це були люди, як ця блудниця, про яку було сказано, що через те, що багато вона полюбила, багато їй прощено. Це були люди, як Симон, який сказав, відійди від мене, Господи, бо я людина грішна, ти не можеш мати спілкування з тобою. Христос сказав, не хвилюйся, я війду до тебе в човен. Це була людина, як Закхей, який робив багато зла і був начальником над митниками, і мав багато проблем, і був відкинений своїм суспільством, але був скрушений перед Христом, бо насправді він розумів і пізнав, і побачив, і не дозволив затвердіти своєму серцю. Одна дія одного того самого сонця на різні предмети може привести різну дію. Наприклад, віск розтане, глина стане ще твердішою. Апостол Павло в посланні до римлян порівнює людей, він каже, фараон затвердів. Але я думаю, цікаво, що фараон затвердів через всі випробування. Але чого ж тоді Йов розм'якнув, маючи ті самі проблеми і маючи навіть гірший стан? Як це може бути, що один затвердіває і обставини життя роблять його все твердішим і жорсткішим і непробивним? Як це може бути? Один і той самий Бог, одна і та сама дія. Що ж тоді, в чому ж є суть? А суть є людське серце. А чи я є готовий на те, щоб Христос торкнувся мене? Чи я маю цю зустріч з ним кожного дня? А чи це стрітання мого дня з Ісусом відбулося справді? І чи воно було важливе? Чим я взагалі займаюся? Чим для мене є християнство, ходіння в церкву, читання Біблії? Чим би воно не було, але найперше для мене і найважливіше мати зустріч з Христом. Як говорив пастор Юра сьогодні, бути захопленим ним, горіти ним і мати це відчуття. І дійсно, якщо я люблю Христа, то в чому тоді справа? Часом ми можемо казати, о, я не піду більше в церкву, мені вже все надоїло, всі надоїли, я вже там... Чи ти маєш зустріч з Христом? Чи це місце, чи це є тільки люди? Чи ти приходиш для того, щоб мати зустріч з Христом? Чи ти читаєш Біблію для того, щоб мати ще більше знань і вміти цитувати Біблію і вірші, як автомат Калашнікова? І знати кожен вірш на кожну справу і знати 10 доктрин і видати їх навіть серед ночі? Чи це є найважливіше? Це є добре. Але фарисеї так само знали. Їх можна було спитати в 4-й ранку, сказати, ну процитуй книгу від книги Буття до книги Чисел. Він міг процитувати від книги Буття до книги Чисел, видати повну тираду, лягти далі спати, не маючи абсолютно ніякої зміни в житті. Що ж тоді є християнство? Це є зустріч з Ісусом Христом. Це є зустріч з Ісусом Христом. А що таке є ходіння з Богом? Це є ходіння з Ісусом Христом. Христос сказав до багатого юнака, продай все, віддай і йди слідом за мною. Він його не відкинув, він його не образив, він не зробив йому нічого злого. Чому ж затвердів цей чоловік? Тому що Христос сказав, що він мав велике багатство, він не міг це зробити. Він не міг розійтися зі своїм я, він хотів служити двом панам і хотів пройти в своєму житті такою цікавою звивистою стежкою. Але Христос тоді говорить, він каже, що легше було б верблюду пройти через вухо голки, ніж багатому війти в Царство Небесне. І деякі думають, о, бачите, якщо в когось є багатство, то точно не війдете в Царство Боже. Але проблема в тому, що вухо голки, до речі, це були ворота в Єрусалимі. І вони були настільки маленькі і настільки такі незручні, що коли купці каравани туди приходили, то для того, щоб верблюдів пропхати через те вухо голки, вони змушені були зняти з них той товар, і верблюд тоді проходив через ці ворота. І це не йде абсолютно про те, що людина не може мати якісь речі в цьому світі. Але є інша річ. Є прив'язаність до багатства, є прив'язаність до цього світу, є прив'язаність до того, що заважає людині мати зустріч з Богом і мати цю кожноденну зустріч з Богом. І слава Богу, що я думаю, свято стрітання для нас не проходить. Ми можемо мати стрітання кожен день. Можемо мати зустріч з Христом. І насправді, я думаю, це є то, чим ми маємо жити, і то, як воно дійсно має бути. Коли я стаю зранку, мені важливо зустріти Ісуса Христа. Коли я йду в церкву, мені важливо є зустріти Ісуса Христа. Коли я йду на роботу, я хочу бути впевнений, що перед тим я зустрів Ісуса Христа. Я не говорю про фізичну зустріч, якщо ви є новий сьогодні. Я говорю про індивідуальну зустріч, духовну, в слові, в спілкуванні, в молитві, в причасті з Ним. Тому що Він є суттю, Він є життям, і Він є той, хто дає життя. Амінь. Дякую, Господь. Добре, що ви після слова «Амінь» не розбігаєтесь, як наші діти. Наші діти сприймають слово «Амінь» як на старт, марш. Але «Амінь» це означає «Нехай буде так». Нехай буде так, Господь. Дякуємо Тобі. Славимо Тебе. Дякуємо Тобі за те, що ми можемо мати зустріч з Тобою, Боже. Кожного дня і кожен час і будь-де. Тому що Ти створив нас для себе і дякуємо Тобі за те, що Ти прийшов в цей світ для того, щоб зустріти нас. І хоч в той час, як ми відступили і були повні гріхів і життя поза Тобою, життя без Тебе. Боже, Ти прийшов в цей світ для того, щоб зустріти нас, і не для того, щоб судити, але для того, щоб спасти і дати життя. Ми славимо Тебе. Якщо ви є сьогодні в цьому місці, можливо, ви ніколи ще не мали цієї особистої зустрічі з Ісусом Христом, скажіть йому сьогодні: Ісус, я приходжу до Тебе, я знаю, що Ти прийшов в цей світ для того, щоб померти на хресті за гріхи мої. Я молюсь, спаси мене, війди в моє життя. Я хочу мати це зустрічення, це причастя з Тобою. І прошу Тебе, спаси мене. В ім'я Твоє я молюсь. І якщо ви молитесь вперше в своєму житті, чи могли б ви підняти свою руку, сказати, я не сказати нічого, просто підніміть вашу руку, я хочу молитися за вас. Чи є хтось, хто сьогодні вперше молився, щоб запросити Ісуса в своє життя? Слава Богу, дякую Ти, Господь. Дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі за те, що Ти зустрів нас, і ця зустріч триває постійно і ніколи не пройде. Дякуємо Тобі. Славимо Тебе. В ім'я Твоє ми молимося. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. От давайте встанемо разом, прославимо Бога.